Азбука. Знак, приказний за буквите.
Приказний
за буквите.
К. К. Може да биде. Може да биде. Може да биде квачка. К е кога кате ке му рече на колета.
Како си?
К е кога Коста ке набере костени и кога ке оди на пазар во Куманово да ги продава. К е книга полна со приказни. Под креветот на Кети најдов неколку книги со илустрирани приказни. Размислувам ја сега, размислувам која да ви ја прочитам. Знам, знам која. Е, а молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате и сите зборови кои почнуваат на буквата К, да ги заклучите во вашите главчиња. Така кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за колета калајджијата од Кривогаштани. Демек, коле калаисувал котли по селата околу Крушево и така станал познат калајджија. Ено, драги мој, станал славен и познат и по нешто друго. А токму за тоа другото е оваа приказна. На Коста некоја вечер на сон му дошол некој гајдаџија и му рекол:
Те одбрав тебе, бидејќи си добар и чесен. Утре ке тргнеш кон Кажани и кога ке го поминеш селото, среде густата букова шума ке најдеш 10 дрвја со необични крошни, што личат на отворени чадори за дожд. Ке пресечеш 7 гранки и ке се вратиш во Кривогаштани. Ова го знајме само јас и ти. Само јас и ти.
Утрото, кога се разбудил, се подуплашил Коста калајджијата, но сепак решил да тргне в напад. Се качил на конјот и тргнал. Кроце по кроце стигнал во Кажани. На селската чешма се напил вода, каснал малку лепи кромит и продолжил кон буковата шума. За големо чудо, лесно ги нашол дрвјата со чудна крошна. Пресекол 7 гранки и повторно кроце-кроце се вратил во Кривогаштани. Истата вечер, повторно гајдаџијата на сон.
Ад гранките се прават кавали. И за тажни, и за весели песни. Ти си одбраниот да ги правиш и да им ги продаваш на овчарите и на сите што сакаат музика. Нашата музика, нашата изворна македонска музика.
Еден ден, еден убав пролетен ден, взори, со првата песна на славејчињата и со првото утринско дживкање на врапчињата, Коста калајджијата од Кривогаштани излегол на балкон и дувнал во кавалот. Хајде, кога се чула една мелодија, еден меден звук. За неколку минути замолкнале славејчињата, престанало дживкањето на врапчињата, чкрипењето на воловските коли, лајењето на кучињата, довикувањето на жените што меселе леп. И под балконот на Коста калајджијата се собрало цело село и старо и младо. Коста, кога видел што се случило, свртел на оро и ороводецот, некој си Крстин, го растегнал најдолгото оро кое почнало да се врти по селските улици, се до насред село. Никогаш пред тоа Кривогаштани не беше поразиграно и пораскокано. Коста Калайджијата, тој убав пролетен ден, станал кавалџија. Животот му се сменил од корен. За него чуле дури до Прилеп. Сите овчари си купиле по еден кавал од кај Коста, божем, овците, кога ќе ги слушнеле нотите што излегувале од кавалот, повеќе паселе, два пати годишно се близнеле и давале тупло повеќе млеко. А стариот гајдаџија од сонот на Коста го снемало. Но Коста не го заборавил. Најубавиот кавал секоја вечер го оставал во дворот до коренот на битолската цреша. Велат некаде пред први петли, токму од дворот на Коста, се слуша чутна и необична музика која влегува во сонот на вредните и честните кривогаштанци, како најава на уште еден убав и весел ден. Мене ми се допадна приказнава. Што? Не ми верувате? Ако ми верувате, арно, ако не, уште поарно. За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, ако и почнуваат на буквата К, ги отклучуваме. Квачка, Кате, Коста, Калайджија, Кавалџија, Кривогаштани, Кажани, Кавал, Крстин, Кучиња, Крушево, Котел, Конј, Кроце.
Приказни за буквите. За буквите.
Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Љупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Пелјановска.